haddaan kasoo qaado annagu hadda khadar wax xiriir aan leenahay ma jirto, ma naqaan meelay ku taallo, xiriir lama lihin. Atam oo abuuray dhibaatada galgale ka jirta unba hadda ay haysaayoo hoosgaraysaayo ay dhaqaale iyo ku bixisaa maaragtay wax kaloo naga jiraahay ma jiraan, xiriir ganacsi ma lihin, xiriir kale oo ma lihin dowladda imaaraadka carabta iyo sacuudiga. Imaaraadka carabtu matalan db world baan ka hadlaynaa hadda cidda dhisaysa imaaraad weeye, dabcan waxaa ka dhacay, waxaa isqabtay galmudug madaxweynaheedii, guddoomiyaha baarlamaanka, madaxa ku-xigeenkii, aragti kala duwan bay qaateen, fikrado kala duwan bay qaateen. Waxaan rabaa marka saas inay tahay inaan dhan la raacine oo yacni waxaa dhacday isla markiiba dowladda federaalka waxay soo saartay xaashi oranaysa nambashiray xildhibaanaha waxay yidhahdeen waa riday madaxweynihii daqiiqada kabacdi ama se waxaas leeyahay saacada kabacdi isla markiiba dowladda federaalka xaashi soo saartay ay ku taageerayso go-aankii waxaas wax loo baahan yahay maaha.